Labdien! Ar ziņām studijā darbu sāk Agita Lapsa. Šodien Latvijas centrālajos rajonos pērkona negaiss ar stiprām lietusgāzēm un vējbrāzmām varbūt līdz pulksteni 15. Brīdina valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests. Cilvēkiem īpaši piesardzīgiem jābūt vietās, kas sevišķi pakļauts pērkona negaiss ietekmē piemēram mežos un atklātās teritorijās. Braukšanas apstākļus uz ceļa var apgrūtināt, pasliktināt redzamību un akvaplanēšanu. Ja vien iespējams, negaiss laikā ieteiks meklēt patvērumu slēgtās telpās. Turpinot nelegālo akcīzes preču aprits apkarošanu, pagājušajā nedēļā Daugavpilī atrastas gandrīz 4 tonnas nelegālās dīzeļdegvielas. Noskaidrot arī aizdomās turamā persona – vīrietis, kurš jau iepriekš bija nonācis policijas redzeslokā par analoģiskiem pārkāpumiem. Svētdien 14. Jūnijā stāsies spēkā vasaras sezonas vilcienu kustības grafiks, kurā iekļauti sezonālie papildu vilcieni pie jūras virzienos un atjaunoti ārkārtējās situācijas laikā atceltie vilcieni. Vienlaikus regulārais saraksts papildināts ar jauniem reisiem starp Rīgu un Valmieru nedēļas nogalēs. Pasažieru vilciena mājas lapā un mobilajā lietotnē publicētais vilcienu kustības saraksts, kas redzams 10 dienas uz priekšu, jau ietver visas minētās izmaiņas. Turoperators Novatūrs pirmos turisma braucienus plāno organizēt jūlijā uz Bulgāriju un Grieķiju. Kompānijā skaidroja, ka visos braucienos tiks ievērot atbildīgo iestāžu, kā arī Novatūrs partneru noteikumu un rekomendācijas par sanitārām prasībām pirms lidojumu un lidojumu laikā, kā arī atrodoties kurortos un viesnīcās. Atgādinām, ka no 10. jūnija var brīvi rīkot turisma braucienus uz COVID-19 mazāk skartajām valstīm. Austrālijas premjerministrs Skots Morisons paziņojas, ka protestētājiem, kur iestājas pret rasismu un policijas vardarbību, būtu jāpiemēro sodi par sociālās distancēšanās noteikumu pārkāpšanu. Viņš arī izpelnījies sabiedrības dusmas par apgalvojumu, ka Austrālijā nekad nav bijusi verdzība. Desmitiem tūkstoši austrāliešu šonedēļ piedalījās demonstrācijās pret sistemātisku rasismu Austrālijā un ASV un tuvākajās dienās plānotas jaunas demonstrācijas. Radioskonto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.